בוא נלך.
האם יש לך תחביבים?
Heb je hobby's?
אני נהנה מגינון.
Ik geniet van tuinieren.
מה אתה עושה כשאתה לא עובד?
Wat doe je als je niet werkt?
אני אוהב להיות בחוץ בטבע.
Ik hou ervan om buiten in de natuur te zijn.
האם אתה אוהב לצאת לטיולים או לטיולים ארוכים?
Houdt u van wandelen of lange wandelingen?
מה אתה אוהב לעשות בזמנך הפנוי?
Wat doe je graag in je vrije tijd?
האם אתה נהנה מחידות?
Hou jij van puzzelen?
מהן הפעילויות האהובות עליך בחוץ?
Wat zijn jouw favoriete buitenactiviteiten?
הייתי רוצה לעסוק בספורט, כמו כדורגל.
Ik wil graag een sport beoefenen, zoals voetbal.
יש אנשים שנהנים להיות חלק ממועדון ספרים.
Sommige mensen vinden het leuk om deel uit te maken van een boekenclub.
האם אתה אוהב לקרוא ספרות?
Lees je graag fictie?
שום דבר לא עוזר לי להירגע כמו ערב שקט עם ספר טוב.
Niets helpt mij zo te ontspannen als een rustige avond met een goed boek.
אנשים יצירתיים רבים מבלים את זמנם הפנוי בהכנת דברים.
Veel creatieve mensen besteden hun vrije tijd aan het maken van dingen.
יש לי חבר אחד שעושה תכשיטים, ואחר שמבשל בירה.
Ik heb een vriend die sieraden maakt en een andere die bier brouwt.
לוקח הרבה זמן להתמקצע בכישורים האלה.
Het duurt lang voordat je deze vaardigheden onder de knie krijgt.
אם היה לך זמן וכסף, מה היית בוחר לעשות?
Als je de tijd en het geld had, wat zou je dan kiezen om te maken?
אם היה לי הרבה זמן וכסף, הייתי אופה לחם וממתקים לחברים שלי.
Als ik veel tijd en geld had, zou ik brood en snoep bakken voor mijn vrienden.
יום אחד אולי הטכנולוגיה תהיה כל כך מתקדמת שנוכל לעשות את התחביבים שלנו כל הזמן.
Op een dag zal de technologie misschien zo geavanceerd zijn dat we onze hobby's de hele tijd kunnen uitoefenen.